Sakonago jotzeko, guk telefonoaren beste aldean dugu. Momentuz nekane zinkunegi, infozazpiko zebrabidea infozazpiko, eta bueno, arrosa sareko zebrabidea saioko kazetaria, egunon.
Egunon, Jan.
Bueno, eta aurki deituko diogu, Inaut Mitxelenari, eskatu baitigu tartetxo bat, bueno, nekane, hemen aipatu ditugu hainbat berri, Mieltxo Monfortek aipatu dizkigu hainbat berri, eta zuk hoietako bat aukeratu duzu sakonago lantzeko, zeren inguruan arituko zara?
Pametxen liburuaren bueltan hitz egitea gustatuko litzaidake, bueno, aipatu gisa bada nolabait askatasunik gabe bizi diren hoiek ere amets egiten dutela, edo akaso hoiek batez ere amets egiten dutenaren ideia nabarmentzen duen liburu bat, duela bi aste aurkeztu zuten Donostiko kursalen, eta bada nolabait espetxean, inesean, deportazioan, eta zure etxetik urrun behartuta, zure etxetik urrun ez kapritzezko bidaia batean, buruan dituzun amets nahi eta bien guztien bilduma antzeko bat, galdera batetik abiatzen dena, zer dute amets presoek, erbesteratuek, deportatuek, eta injustu galdera hori bera eginda duela urtetarri edo hasi zuten lan hori, liburu mardul hori emaitza izan duen lana, eta hain injustu errepresaliatu politikoi egin zieten zuzenean galdera, horrek suposatzen dituen oztopo eta traba guztiak kontuan izan da, ezta? Eta lan gisa jarri zieten, ba, espetxean, erbestean, deportazioan dituzten amets horiek edo amets nagusi izan daiteken hori, horri alde batean irudikatzea. Alde batean, gero liburuan, maketan guztia ondo sartzen, izan ziteken testuz, marrazkiz, bakoitzak ikusten zuen eran, eta altzen neurrian baita ere euren ieza edo espetxea irudikatzen duen argazki bat ere bidaltzea. Eta hortik osatu dute, ia 500 ametseko liburu mardula, esan behar da zati handi badela Euskal Herrepresaliatu politikoena, eta gero badaudela baita Euskal Artista zenbaitek egindako ekarpenak ere. Eta nik uste honen atzean dagoena edo honek ekarri nahi duena bereziki garrantzitsua dela, ze guztu lana koordinatzen aritu diren Fermin Munarriz eta Jokin Jurainen hitzetan, azken hau ere preso politikoia, aipatzen da isilik eta bazterrean egotera behartuta daudenen memoria bizia dela liburua, eta lekukotza bat eskaintzen duela. Eta uste dut, garrantzi berezia duela, eta ez diegu errepresaliatu politikoa euren izaera politikoak enduko, baina zenbait unetan euretaz hitz egiten dugun modua oso urruneko aipanik, edo zaku batean zenbakitzek gisa aipatzen ditugula kontuan izanik, iruditzen zait, humanizaziorako ahalegin potentea dela liburu honek egin duena, eta zehazki aurreko izbide batean aipatzen genuen zenbait alderdi politiko kargoa zizietela latuako gobernuari, Euskal Telebistan barrura begiratzeko lehiat dokumentala eskaini izanagatik, eta izan daiteke alderdi horiek akaso ez unartu nahi ez dutelako, ezta? Euskal Preso eta Ieslari politikoen hau zizenean ba, medioetan, ikusgarri irakurtai entzuteko moduan edo egotea, eta zentu horretan isilik nahi dituztenen ahotsaren bozgora hilo edo da liburu hau bera, gutun, bertso, poema, marrazki, margolan, edo zeine eratan jaso dira amets horiek ametsen liburuan. Eta eurei hitza ematearekin lotuta, iruditzen zait garrantzitsua dela jaso dituzten ekarpenak bere horretan liburuan plasmatuta daudela ipatzea, tartean eskuzidatzeko gutunak topa daitezke, euren amekin preso dauden aurren marrazkiak, eta euskal duze politikoen kasuan bereziki garrantzitsua da eure hitz aitortzaren kontua, ze azken aldean asko hitz egiten dugu euretaz, asko hitz egiten da euren askapenerako bideak ezakit nolakoa beharko duenaren kontuak, amnistiari gabe ez dagoela ez errazkotan aipatzen dugu, iruditzen zait ez iesean ez preso, ez deportatuta, ez gauden non arteko eztabaidantzuetan erortzen ari garela, eta egiaz, iza, erabakia, trabak eta trabak eta topoak edukiaren, eta aski egon ezaren eurena dela. Eta ondorioz, bueno, botoraio funtzio hori egitea, iza, izanean ematea eta horren beraren bitartekari edo kanal zoria izatea liburua, uste dut oso oso garrantzitsua dela.
Liburuaren beraren izenburua, ametxen liburua da, eta egia da, ba, bertan azaldutakoak, ez dakit amets asko azalduko dira, zuk aipatu bezala idatziz, baina bai eskuz idatzitako gutun eskaneatuekin eta bestelako kuadroekin. Nik uste dut baten bati baino gehiago hori atera zaiola sen artistiko hori, zeren badira hainbat orrialde edo hainbat lan, Ba, kartzeletatik, ba hori, inprimakiekin, kartzeletan erabiltzen diren inprimakiekin egindako kolaseak eta bestelako hainbat eta hainbat kontu, beraz. Nik uste dut aukera polita eman zaiela, asko ikusten da belaunaldien arteko etena, edo bueno, etena, edo bintzat antzekotasun hori, eta benetan 5 kilo eta erdi pisatzen duen liburu bat da, hori esan beharra dago, baina ez dakit, etziklopedia baten moduan eta tarteka begiratzeko oso liburu egokia da.
Bai, nik uste etxean edukita tartea main kontsultatzeko
Hori da,
baliagarria
hori da.
izango dela, ezta? Gero jasotzen den mezuak, azkenean galderak ere erantzun bertzaio, zerekin egiten dute amets presuek, ieslariek edo deportatuek, nik uste badela, ba bueno, preso zaudenean edo ietean zaudenean, etxetik urrun zaudenean eta libre sentitzen ez zarenean, nahi gabeko toki batean zaudenean, akaso horretatik ies egiteko modua izan daitezke ametsak, eta horren lekukotza da liburuak jaso duena. Oro har aipatzen duten metu positiboa dela, iruditzakarrik ez dagoela, gorroto edo mendeku hitzik ez dagoela, ze garrantzitsua memoriaren eta errelatoaren inguruan hitz egiten dugun honetan, eta herria, elkartasuna, maitasuna, askatasuna ametsaren osagaiak ageri direla, eta aipatzen duen eztabaida antzu horren aurrean akaso badugu, ez? Metu positiboen beharra, eta orain inoiz baino gehiago badirudielako, ba bueno, euskal preso eta hizlari politikoen auzian estatuak ez zuela urratsik egiteko asmorik, beraz, euren hitzak ilusioa piztegea oso oso aberasgarria da, eta ikasgai edo lezio moduan ere balia dezakego hemendik.
Zenbat pertsonaren lekukotzak edo jaso direla esan duzu? Ez dakit esan duzun.
Uste dugu guztira 167 amets daudela bilduta, horietatik 40 bat edo uste du direla euskal artistenak eta gainerakoa, ba, bueno, preso, ieslari, deportatu, errepresaliatu politikoena, 500-era iritsi gabe uste du daudela ametsa.
Bueno, ba, 500 sortzaile inguru liburu batean, eta Eniaut Mitxelena, kazetaria, Aizu aldizkariko kazetaria ere telefonoaren bestaldean dugu, egunon Eniaut.
Egunon, bai.
Ui, ene, hau volumena. Esan dugu hori, 500 sortzaile ingururen lekukotzak edo jasotzen dituen liburua dela, ametsen liburua, eta zuk ere sortzaileei buruz hitz egin behar diguzu.
Bai, nik ere, bueno, sortzaileak hartuko ditut izpide, Durangoko azoka gainean dugun honetan, ba, oraintxe bertan ere entzun dugun bezala, ba, sorkuntza eta kultura gaiak, bueno, eguneroko izpide ditugu, eta oraingoan ere nik hori dakart, baina agian gaia bera ez da medio orokor edo hedabide orokorretan edo egunkarietan eta beste agertu den gaia ez da, nahiz eta hori, ba, sare sozialetan eta, bueno, halako desenteko zalaparta eragin duen. Nola izendatu, egia esan ez dakit zehazki, ba, bizardunak ez nebeltza auzia edo horrelako zerbait deituko diogu.
Polita da, eta nik uste dut nahiko ulergarria dela, horrela. Bai.
Bai, no, bai, ulergarria da, ez dakit hori, bueno, sare sozialetan eztabaida jarraitu dutenek jakingo dute zer gertatu den. Gauza da, ba, bueno, ez nebeltza taldeak ba, Durangora begira, ez Durangon disko berria aurkeztuko duela, honezkero aurkezpena egin du eta abesti bat sareratu du, Sueños de Color izeneko abesti bat, elebitan dagoen abesti da. Ba, abestia sareratu ondoren, Bizarrunak taldeak 5 puntuko komunikatu bat ipini zuen euren, bueno, Facebookeko horman, eta hor kritikatzen zituen bai abestia eta bai taldea, baina baita Euskal Herriko egungo panorama musikala ere, noski. Hori guzti hori egin dute ba, oso modu bizardunean, nola patxe esatearren. Hau da, umore oso zorrotz, korrosiboarekin eta oso modu provokatzailean. Horrek, guzti horrek orduan, no, jartu nahi izan du, ikamika desentere bai, baina nik uste neurri batean izan du dela hori beraien estilo edo modu horrengatikan. Hau da, mamiari heldu baino agian heldu zaile gehiago modu bueno, sarean eta irakurri diren eztabaida batzuetan, gero ere izan du dira beste, bueno, beste eztabaida eta zentzudunagoak edo mamitsuagoak. Dena dela egia da, ba hori, beraien, bueno, ba, bostuntuko komunikatu horrek, hasiera batean ikusten, asmena ere eragin duela, bat, bueno, jendeak ere txekin da osongi nundik heldu, bat zirudien horako eraso zuzena izan ziteke da esmementzaren kontra, baina, bueno, azkenean, ba, Bizarrunak taldeak berak ere atera behar izan du, bigarren komunikatu bat. Ba, azaldua zer nahi zuten egin. Eta azkenean, bueno, hauek beraien hitzak dira, ba, azkenean bi gauza besterik esan, ez ditugu esan. monopolio musiko politikoa antzeko zerbait da, bueno, behaien euskera, hola, lebi, nahiko makarrone, lebita, baina nahiko makarroneko adiratzen dute. Horban hori, bueno, azkenean bi gauza besterik esan ditugu, besterik ez ditugu esan, monopolio musiko politikoa edo antzeko zerbait dagoela, eta ez nebetzako abestiak taka bat iruditzen zegoela. Hala, abestia txarra iruditzen zaila da, bai, esan dute, horrein honetan oso modu gordinean, itza da, da, baina era berean, bueno, beraiek kritikatu nahi omentzutena zen, ba, bueno, ba, euskal estena musikadaren egoera kritikatu nahi zuten, ez? Zeuren ustez, mota, musika mota jakin batzuk lantzen eta bultzaten dira euskal musika estenan, eta hori ala gertatzen da, ba, batetik, bueno, euskara bertzalearen sare edo egitura kulturalak horrela bultzatu eta babesten duelako, eta gainera euskal irrati formulek ere babesten dutelako. Hori da, beraiek argitu dutena, ez? Eta biztan denez, bueno, batetik, nik uste ez dutela asmatu, ba, moduekin ez dutela asmatu, izan ere, ba, horren adibide garbiena da. Bigarren komunikatu batera bai izan dutela, ba, azaldu ez bere zer nahi zuten, bueno, bigarren komunikatu ere, ba, oso bizarduneroa da, ez?
Zain, baina... Nik oraintxe bertan parra egiten dut, eta ez dakit, momentu batean ez dakit eztabaida ere serio egi ezotezen jarri. Zain nahi dut, umore hori ulertu behar da, kritika ere badago noski, baina zuk esaten zenuen moduen kontua edo tonoaren kontua, ba bueno, ba bai, egia da, eta kritika badago, baina tonu hori ere ulertu egin behar da, eta nik uste dut hori dela beraien tonua, ez? Ez dago bigarren bueltarik.
Ez dut uste, esan nahi dut, ba, bizarunak taldea ezagutzen duenak, edo bere bilbea jarraitu duenak, esan nahi dut, bai bere abestiak, bere letrak, bere kontzertuetan ere, alakosiak dira, ez? Ba, bueno, ba, komunikatu irakurtzean, ba, zuk esaten dezuna, hor, zati handi bat, besterik gabe da, provokazioa, humore beraiek korrosiboa esaten dutena, baina, claro, gero ere hor badago kritika noski, baina kritika eta beste guztia banatu egin behar dira, eta ikusi dena da, ba, hori bintzat ez dutela lortu, bigarren komunikatu horretan beraiek aitortu dute, eh? Bueno, ba, badirudi, baiet, hain provokatzaile izan da, gauza lortu dutela, hain zuzen ere Oiartzuna, baina nera berean hankasartu dutela, ze ez da bai da, ba, beste bide batzuetatik edo beste adar batzuetatik joan da, ez? Ba, nolako moduak edo zein zehatezuek edo, bai, ba, hor neurri batean egondu dira, ba, talde baten eta besteen arteko zaleen, arteko, bueno, ba, erasoak edo norberak bere astuari arre egiteko ez mezuak, baina egitea da ere, bueno, ba, batetik beraiek plazaratu duten eztabaida ere interesgarria dela, eztabaida bera izatea ere oso interesgarria eta baikorra da, naiz eta hori moduak eztabaidagarriak izan daitezken, naiz eta, bueno, nik uste hori, ba, bueno.
Nik uste dut hor, asuntoa egondela behar bada, batzuk erasotuta sentitu direla eta erasotu gisa erantzun dutela, eta ez diotela heldu benetan eztabaida horri, hori izan da...
Nik uste, baietz, egila da ere, karo, hain eraso zuzena, bueno, zuzena, edo ez, bueno, azkenean bai, ba, talde bat, eta abesti bat seinalatu dute, orduan bai, zuzena da, orduan horrelako bat jasotzea, igual, euskal musika panoraman eta euskal kulturgintzan ere, ez da oso ohikoa izatera, eta hain justu nik horrea iritsi nahi nuen, ez? Zai dut, bai, hor maiganean atera dira, bueno, ba, batetik, bizarrunak taldeak berak, plazaratu duen gai hori. Gero, azkenean ere, bueno, hor sortu dira, hori, sareetan eta beste izan batuk, baina nik uste hor, azkenean, azaren dena, ez, eztabaida honek hartu duen pixka bat, ba, itxura anormala, nola patxe esatea batik an,
bai.
Horre ikusten dena da, jo, eta azkenean, bueno, kultura txikia ote den euskera euskalduna ez dakiz, azkenean gauza asko egiten dira hori, betikoa, konparatu ez de inguruen dukagunarekin, bai, baina, bueno, ez de, euskal kulturak neurri batean zegoera normala bizi duen, izan ere, kritika egiteak, ba, ikusten dugu zer eragin lezakeen, bai. Egia, ez dut esan nahi, kritika gaiztoa azkiz nahi zari, baizik eta besterik gabe kritika negatiboaz, edo hori aspektu negatiboak edo ezaugarri negatiboak plazara ditzakeen kritikez ari naiz. Eta hori nik uste gainera, bueno, oraingo honetan ikusi da, alako zalaparta sortu izanak erakusten du, ba, ez gaudela ohituak alako kritikak irakurtera edo ikutera, gehiago izaten dira eniaut, kritika onberat.
Eniaut bai? Pare bat minutu ditugu, galdetuko diogu Nekaneri ze pentsatzen duen gai honen inguruan.
Bai.
Nekane, entzungo zenuen honen berri, noski?
Bai, entzun, irakurri, komentatu, denetarik egin dugu, ez dakit, nik ere esango nuke, bueno, akaso zalek eta Facebookek eta lakoek duten efektu biralagatik izango da, baina iruditzen zait, peinatek aipatzen zuena, ba, kritika oso bizardu neroa zela, eta iola, eman zaiona bezain besteko garrantziarik eman behar, ez da? Irakurri berretan nik ere susto hartu nuen, eta zono, Jesus Maria, ba, ez nabelzaren letrekin sartzen ari dira, egiteko moduekin, eta bueno, bizardunak zenbait kontu ere kritikagarriak izan daitezke, baina egia da behiek ironia ze baliatzen zutela hori, eta humorea eta autokritika egiten zutela kritika horretan, edo plazaratu zuten lehen komunikatu horretan. Beraz, iruditzen zait, horren bueltan aztea, ez dakit, esango nuke, ez daukagu gai interesgarrien horretik ez dago iratzeko, edo transcendentalagoa izango denik, eta iruditzen zait, alparrikakoa eta hartua dela. Berezik izudangoko aztokako buelta honetan sortzen dira, lako kontuak egia da, eta bueno, bakoitzaren produktuaren inguruan derrepente musikologoak edo aditua bihurtzen gara, eta ez da baiatzeko eta kritikatzeko licentzia hartzen dugu. Nik, ez dakit, neure guztu musikaletarik aparte nahi oso aditua kontuotan, deritzen zait zabaidak hartu beharrezen dimentsio hartu dela, ia kritika intelektualak egiterainoko bidea egin duela, blogetan asko jartzi da horretaz, edabideetan lekua ez akaso modu konvenzional batean, baina egin zaio, eta sare sozialetan mugitu diren kontuak horren lekuko, beraz uste dut pena dela, bueno, honen bueltan kritika egitea. Gero egia da baita ere, ados nago eta Gorka Berezi hartuari irakurtzen nion, euskal kultura kritikarako ez baliatzea, edo euskal kultura delako ez kritikatzearen ba, arrazoi edo egia absolutu hori ere hautsi behar da. Egia da, eta guk ere inberru goto kritika egiten dugunaren inguruan. Baina bitalden artean sortu den ritzirrazea, eta batzuen eta bestien alde posizionatzeko behar hau egia esan ez dut ulertzen.
Bueno, denboraz larri gabiltza, beraz ez dakite beste batean jarritu beharko dugu gai honekin, baina egia da, azkenean oraintxe bertan ere ari garela etengabe formei buruz edo kritika ez dakit zer, eta ez diogula heldu hemen ere gaiari. Esan nahi dut hor bazegoen kritika bat, ba hori musika mainstream edo izan daiteken musika hori, musika mota nagusi den musika mota horri buruz, eta bueno, ba nik uste dut hori zela nahi zuela bizardunak taldeak, eta bueno, ba oraingoan ere ez gara sartu horretan. Mila esker gurekin izateagatik, Nekane Zinkuenegi zebrabidea saioko gidaria eta kazetaria, eta Inaut Mitxelena, Aizuko kazetaria, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, bai.
Erarte.
Exilue, un país que es mures al horizonte. Exilio é passear em ruas povoadas de folhas mortas.
Exilio é olhar estações
de trilhas moventas.
Por onde passam passam de século.
Locomotivas de inícios
exilio
de século.
É descansar ao lado do
exilio é descansar ao lado de um relógio de parede.
D'un relogio de parete.
Joseba Sarrenendiaren poema batean oinarrituta propostas para la definizio o exilio kanta entzuten ari gara lagunak zura taldearen eskutik.
Biber naiskada
una noite incendiada. sexy.